Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅតំបន់បាល់ទិកក្នុងប្រទេសអេស្តូនីលោកពូទីនប្រាប់ដល់មន្ត្រីការទូតអាមេរិក755នាក់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងថាការធ្វើតេស្តកំជ្រួចមីស៊ីលគឺដើម្បីព្រមានលើទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ធ្វើជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញានូចាន់ដារីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខាក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate អំពីតួនាទីនិងសារៈប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការថ្កោលទោសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបស្ដីពីការគាំទ្រខាងយោធាដោយចាប់ផ្ដើមពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស3នៅតំបន់បាល់ទិកដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលមានសំណើពីប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយអានីដើម្បីមានការគាំទ្រយោធាពីអាមេរិកនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការពង្រីកដែនដីរបស់រុស្ស៊ីលោក Pence បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំពោះសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងនៅទីនេះក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតយើងនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងឈរជាមួយអ្នកតាំងនាមឲ្យសេរីភាពហើយវាគឺជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកទីនេះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់ទិកមានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីយកតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាអបអសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014មកលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាសកម្មភាពធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពរបស់រុស្ស៊ីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះអំពើទុច្ចរិតនិងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើទណ្ឌកម្មមកពីរដ្ឋសភាអាមេរិកដើម្បីបន្ថែមការគ្រប់គ្រងទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងផ្លាស់ប្ដូរចរិតរបស់ខ្លួនលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកចំនួន755នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវតែចាកចេញនៅក្នុងចំណាត់ការសងសឹកនឹងទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលកំពុងដាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យឈ្នះបានតំណែងនៅសិតាវិមានលោក Putin បានថ្លែងនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីមួយថាមនុស្សជាង 1,000 នាក់បានធ្វើការហើយនឹងកំពុងធ្វើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកនិងស្ថានកុងស៊ុលហើយមនុស្សចំនួន755នាក់ត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអាចនឹងបោះជំហានសងសឹកបន្ថែមទៀតទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានការអនុម័តយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅលើទណ្ឌកម្មថ្មីចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឆាំងនឹងវារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាការបណ្ដេញបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិករាប់រយនាក់ចេញត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនៅសល់ចំនួនមន្ត្រីការទូតស្មើគ្នាគឺចំនួន455នាក់ កាលពីមុននេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីរីយ៉ាកូវបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News ក្នុងកម្មវិធី This Week ថាខ្ញុំគិតថាការសងសឹកនេះហួសកាលកំណត់យូរហើយទោះបីជាមានការព្រមានតឹងរឹងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយឡាមិនឲ្យធ្វើការតវ៉ាក៏ដោយក៏អំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងខារ៉ាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលប្រទេសនេះបានបោះឆ្នោតទៅលើវិធានការដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយចំពោះសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលមានអំណាចពេញលេញលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយឡាបាននិយាយថាជនណាម្នាក់ដែលបំពាននឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការតវ៉ាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់រយៈពេល10ឆ្នាំកូរ៉េខាងជើងនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការសាកល្បងបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនថាគឺជាការព្រមានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang អ្នកជំនាញការខាងសពាវុធយល់ឃើញថាគ្រាប់មីស៊ីលចុងក្រោយនេះអាចមានសមត្ថភាពមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិដល់ល្ងីល្ងើក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងជើងអាកាសអាមេរិកបានបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B1B ចំនួន2គ្រឿងលើឧបទ្វីបកូរ៉េអមដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីបង្ហាញពីអានុភាពប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកងកម្លាំងសហភាពអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការលួចវាយឆ្មក់ដល់ប្រឡាយមួយនៅក្នុងតំបន់ Lower Shebel ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabab នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពព័ត៌មានដែលជាមន្ត្រីនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានប្រាប់ដល់ VOA សេវាសូម៉ាលី
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ចំពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងច្រកចង្អៀតនៃការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់យកថ្ងៃទឹកចុងក្រោយនៃខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះធ្វើជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកថ្ងៃទឹកទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបការសម្រេចយកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលបរិយាកាសនយោបាយក្នុងប្រទេសត្រូវក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាប់អួរដោយសារការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី2នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជោបបានប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់9ខែមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
ច្បាប់ចែងថាយ៉ាងហោច9ខែណារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាសនៅកាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតបា
ទអ្នកនាំពាក្យកោជោបបានដឹងបន្តថាការបរិច្ឆេទកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតការលុបចោលឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបាត់បង់ជីវិតការចុះឈ្មោះអ្នកដែលមានវ័យ18ឆ្នាំនិងរៀបចំឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនៅគ្រានោះត្រូវអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនឹងនយោបាយក្នុងស្រុកមើលឃើញថាមានភាពតានតឹងដោយហេតុអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្ខាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសគ្រាដែលអ្នកនយោបាយរូបនេះប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាក់ទិនសំណុំរឿងដកមង្គលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកម្ដៅនយោបាយបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈជិតពាក់កណ្ដាលនៅរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈចំនួន123 គណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឲ្យដំណើរការនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាប់គាំងជិតមួយឆ្នាំតែក្រោយការព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការផ្ដល់តំណែងកំពូលក្នុងសភានិងបែងចែកគណៈកម្មការជំនាញក្នុងសភាការជាប់គាំងនយោបាយនោះក៏បានបញ្ចប់ទៅលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្កេតនៃអង្គការ Confrel បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយលើកទី2នេះជាការរឹតបន្តឹងផ្លូវដើររបស់ក្រុមនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
វិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះហាក់ដូចជាកំណត់ផ្លូវទៅជំនាញនិងមានបញ្ហាប្រឈមហើយពួកគាត់ខ្វះសេរីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយសកម្មភាពរបស់គាត់ក៏ត្រូវតែធ្វើក្នុងប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏ធ្វើស្ថិតនៅក្នុងគំនិតគិតគ្រប់ជំហានហើយការធ្វើបែបនេះគឺថាជាការធ្វើឲ្យគាត់រួញតូចទៅនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យស្មើភាពគ្នារវាងគណៈបកទាំងឡាយនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងក្នុងសង្វៀនជាតិតៃ
ស្របគ្នានោះដែរលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix លើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមិនទាន់បង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិយាកាសនយោបាយក្នុងប្រទេសនោះទេតែវាក៏ជាសញ្ញាអវិជ្ជមាននៃការធ្លាក់ចុះការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
វាជាប្រសអាចប៉ះពាល់តែគណៈបកនយោបាយទេតែក៏មិនសមមានអីធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេយើងបើថាជាបច្ចុប្បន្នមានមួយដែលតែតែជាក់ស្ដែងសេរីការចូលក្នុងសង្គមខ្មែរ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគោជោបោមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាបរិយាកាសនយោបាយល្អឬអាក្រក់មិនអាចបង្អាក់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបានទេ
ការឆ្លៃឆ្លងគ្នាឬក៏វោហាសាសនោះគឺជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយដែលជាទូទៅអ្នកនយោបាយតែងតែឌឺដងដាក់ឲ្យគ្នាមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏មានដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គោជោបោគឺជាស្ថាប័នមួយអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសហើយជាស្ថាប័នមួយថត់នៅជាកណ្ដាលរវាងគណៈបញ្ញោបាយ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យគោជោបោបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសនានាដែលពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះតែគោជោបោជារឿយៗបានប្រកែកថាខ្លួនគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតការិយាល័យយ៉ាងដូច្នោះទេហើយបានបញ្យល់ថាការបើកការិយាល័យនេះអាចធ្វើទៅបានលើកណាមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថាសុខក្រមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Coding Gate តើជាបណ្ដុំព័ត៌មានតកតងនឹងសុខភាពអំពីសេវាសុខាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៃការថែរក្សាសុខភាពនិងអំពីគុណភាពនៃសេវាកម្មសុខភាពផ្សេងៗជាដើមនេះពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខក្រមបានឈ្នះពានរង្វាន់ Best Startup Award នៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នាំ2017កញ្ញានូចន្ទរីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខក្រមនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA អំពីទួលនីតិនិងសារៈប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជាកិច្ចប្រដាមនៃបទសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាចន្ទរីបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នេះពេលនេះថាតើកម្មវិធីសុខក្រមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះចា៎
អត្ថន័យដែលយើងបង្កើតសុខាក្រមនឹងឡើងគឺជាបណ្ដុំព័ត៌មានតកតងនឹងសុខភាពទាំងអស់ចឹងណាជាក់ស្ដែងសុខាក្រមយើងមានបណ្ដាញយើងទាំងអស់ដល់ទៅ4នៅក្នុងនឹងដែរក្នុងបណ្ដាញទាំង4នោះយើងមាន3ដែលយើងធ្វើឡើងដើម្បីតកតងនឹងផលប្រយោជន៍សង្គម និងមួយទៀតគឺយើងដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងសេវាកម្មក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសុខាក្រមគឺយើងបង្កើតឡើងក្នុងហេតុផល3យ៉ាងដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងធ្វើវាឡើងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយទៅលើសេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺយើងចង់បង្កើនជំនឿទុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទី3ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយមិនចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីថែទាំសុខភាព
ចា៎បដោតទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នសុខាភិបាលរួមមានមន្ទីរពេទ្យនិង clinic ទូទៅនោះថាតើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមនោះថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចខ្លះដើម្បីទាញយកព័ត៌មានស្ដីអំពីស្ថាប័នសេវាសុខភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យនិង clinic នោះចា៎
វិញងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់គាត់គ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃមិនថាជា iOS ឬក៏ជា Android គាត់អាចបែកឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសដូចជាថាសុខាក្រមដែលយើងស្ទែលថា SOKHAKROM យើងគ្រាន់តែវាយវានៅក្នុង App Store ឬក៏ Play Store គាត់អាចទាញយកដោយមិនមានការបង់ប្រាក់អីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទាញយកនៅក្នុងសុខាក្រមផងដែរយើងមានជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងកន្លែង Submenu គាត់អាចទៅគាត់អាចបដូរជាភាសាអង់គ្លេសបានពីភាសាខ្មែរក៏បានអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់គាត់អញ្ចឹងតែតើតើការប្រើប្រាស់ផងដែរយើងជាយានធ្វើឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលដែលទៅតាមនៅនោះយើងមានគួបផ្សំជាមួយនឹងអសរនិងរូបភាពពេលខ្លះដូចជាពាក្យបច្ចេកវិទ្យាប៉ិនមួយចំនួនយើងពិតជាអត់ទាន់យល់ស្របតែរូបខ្ញុំដំបូងសិក្សាទៅលើនឹងក៏យើងមានភាពយើងមិនស្ទាន់ស្ទាំពីពាក្យមួយថារុក្ខអោសត់ត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើឱសថដែលគាត់យកពីខាងធម្មជាតិដូចជាពេលខ្លះជាផ្កាជារឹសជាអីគឺពួកអីព័ត៌មានពេលខ្លះធម្មជាតិរុក្ខជាតិក៏អាចមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការជួយដល់សុខភាពផងដែរអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងយើងដាក់អសរយើងក៏មានរូបភាពនៅពីក្រោយដើម្បីសម្រួលនិងបង្ហាញតេទីដើម្បីឲ្យអ្នកគាត់ប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរ
ចា៎នឹងខ្ញុំនិយាយត្រីទេដែលថាកម្មវិធីមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមនឹងគឺមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានតកតងនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គឺកញ្ញាបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃរុក្ខជាតិបន្ថែមមួយទៀតអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនឹងក៏អាចទាញយកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសេវាព្យាបាលសុខភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យនិង clinic ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចាត្រង់ត្រូវទូនាទីរបស់សុខាក្រមគឺយើងមានច្រើនយើងអាចនិយាយបានថាយើងមានទាំងរុក្ខអសត់តកតនអសត់ចេញពីធម្មជាតិចឹងពួកគាត់អាចស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងនានាពេលខ្លះគាត់អាចមានរុក្ខជាតិនឹងនៅចិត្តខ្លួនចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់និងមួយទៀតយើងមានជាអសត់តាមចាំបែបវិទ្យាសាស្ត្រទី3យើងនឹងមានព័ត៌មានតកតនក្នុងស្ថាប័នមន្ទីរពេទ្យតែអាចនៅចិត្តគាត់គាត់អាចស្វែងរកបាននៅដូចជាអសត់ខាងនានាទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏មានតន្ត្រីរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញនៅក្នុងនឹងផងដែរ
ចាសំណួរសំខាន់មួយទៀតដែលនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាចន្ទរីបកស្រាយនោះតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលកម្មវិធីសុខាក្រមទាញយកមកឲ្យផ្ដល់ឲ្យសាធារណជនថាតើព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសេវាសុខភាពក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការថែទាំសុខភាពតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយនឹងសមស្របទៅតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងដល់កម្រិតណា
សំណួរមួយនេះជាសំណួរដែលសំខាន់ដែលត្រូវតែឆ្លើយហើយនឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងចង់ធ្វើការណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាផងដែររាល់ទិន្នន័យដែលយើងដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺយើងឆ្លងកាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ទៅលើខាងរុក្ខអសត់ម្ដងទៀតគឺយើងមានជាសភៅដែលចងក្រងឡើងដាក់ចេញពីខាងអ្នកជំនាញដែលគេថាលីសអ្នកជំនាញជាជនជាតិបរទេសផងជាជនជាតិខ្មែរផងអញ្ចឹងសភៅទាំងអស់នោះគឺគាត់ធ្វើឡើងដោយមានការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកជំនាញទន្ទឹមនឹងមួយទៀតតកតងនឹងរឿងខាងអសត់ខាងផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្របច្ចុប្បន្នខាងសុខាក្រមគាត់បានជួយការគ្រប់គ្រងពី clinic មួយនៅក្នុងប្រទេសគឺឈ្មោះ clinic visa ហើយគាត់ក៏មានជាអសត់ស្ថានគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីនេះផងដែរចឹងរដ្ឋនានៃខាងអសត់ខាងផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់គឺត្រូវបានផ្ដល់ដោយពីអសត់ស្ថានដែលគាត់ បើកដោយស្របច្បាប់មានវិញ្ញាបនបត្រតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងរដ្ឋទណ្ណ័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងសូម្បីតែឆ្លងកាត់ពីរដ្ឋមន្ទីរពេទ្យឬក៏ស្ថាប័នដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបាននឹងស្របទៅតាមច្បាប
់
មួយទៀតផងដែរសុខាក្រមតកតងនឹងសំណួរមួយនេះយើងមានសំណួរជាច្រើនដែលចោទថាតើគ្រូពេទ្យដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសុខាក្រមនឹងគឺសិតតែជាគ្រូពេទ្យជំនាញដែរឬយ៉ាងណាជាក់ស្ដែងទោះបីជាយើងជាក្រុមហ៊ុន technology មួយយើងបង្កើតប៉ុន្តែយើងមានបំណងនឹងសហការនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់អនុញ្ញាតនឹងផ្ដល់ទិន្នន័យច្បាស់ការមួយដែលថាលោកគ្រូពេទ្យខឬក៏គាត់ពិតជាមានជំនាញបែបនេះបែបនេះតាមវិញ្ញាបនបត្រតាមស្របទៅច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងសូម្បីតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់
ចាសសូមអរគុណច្រើនកញ្ញានូចាន់ដារីដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាសុខាក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នាំ2017នេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងតើបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយកញ្ញានូចាន់ដារីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទសុខាក្រមដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានតកតងនឹងសុខភាពសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនៃកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA វិទ្យាសាស្ត្រនៅរាត្រីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនិងតាមគេហទំព័រយើងដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបឥតឈប់ឈររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារទាំងឡាយណាដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីលីសាស្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់វៀតណាមទៅលើអ្នកដែលចោទសួរឬរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះថ្កោលទោសដល់ការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកប្រឆាំងក្រោយពេលមានការកាត់ក្តីមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីតែបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះចំពោះឧបតវហេតុថ្មីនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសកម្មជនល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកស្រីចិនធីងាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំនិងជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋាន5ឆ្នាំពីបទផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលគេហៅថាការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចអ្នកនាំពាក្យប្រចាំការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីលីសរ៉ូសែលបានឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសទៅលើអ្នកស្រីចិនធីងាត្រូវបានគេធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងបន្ទាប់ពីអ្នកសរសេរប្លុកដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាមេដាផ្សិតត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកសរសេរប្លុកទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីស្រូសែលបានប្រាប់ VOA ថា
Over the last 6 months at least 7 other human rights defenders have been arrested and faced prosecution.
ជាង6ខែមកនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសហើយរាប់សិបនាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជន2នាក់ទៀតត្រូវបានគេនិរទេសខ្លួនឬបណ្ដេញចេញឲ្យទៅរស់នៅបរទេសសកម្មជនជាច្រើននាក់ទៀតត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យរំខាននិងវាយដំយ៉ាងសាហាវឃោឃៅសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋជនដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេ
អ្នកស្រីស្រូសែលប្រាប់ VOA ថាឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាបដិសេធចោលទាំងអស់គ្នានៅមាត្រា88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមដែលជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកាត់ទោសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះអ្នកស្រីស្រូសែលបន្ថែមថា
They all consider these provisions as too vague and in breach of international human rights law.
ពួកគេគ្រប់គ្នាចាត់ទុកបទបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះថាមិនច្បាស់លាស់និងរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានចាត់ទុកការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋ
អ្នកស្រីស្រូសែលនិយាយថាលោកឧត្តមស្នងការបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅកាន់អាជ្ញាធរវៀតណាមប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបអ្វីឡើយ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញានូចាន់ដារីប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខាក្រមនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាតុលាការយោធានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចរានចោលមិនដឹងសារទុករបស់ទាហានម្នាក់បន្ទាប់ពីរូបគេត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែចំពោះការសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់នាយទាហានឈ្មោះអ៊ីឡូអាហ្សារីវ័យ20ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះចំពោះការបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់នៅតំបន់ West Bank កាលពីជិត1ឆ្នាំមុននៅក្នុងវិធានការដ៏កម្រមួយនេះយោធាបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ទាហានម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការវាយប្រហារពីសំណាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមួយខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជាច្រើនទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលបម្រើការជាទាហានជួរមុខត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការដោយជាឧក្រិដ្ឋជនសំទោសដោយជាឧក្រិដ្ឋជនធម្មតាម្នាក់ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលើកលែងទោសដល់នាយទាហានអាហ្សារីម្នាក់នេះមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ថែម4នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលនៃក្រុមភេរវកម្មមួយនេះការវាយប្រហារតាមដ្រូនបានវាយចំទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តគូណាដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបានកំចាត់ជនអាប៊ូសាយិតដែលជាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តខូរ៉ាសានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងទីប្រឹក្សាសំខាន់ៗរបស់លោកបានជំរុញដល់តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកុំឲ្យបោះបង់ចោលការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីការបដិសេធពីព្រឹទ្ធសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសូមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកុំឈប់ត្រឹមនឹងពិភពលោកកំពុងតែមើលមកយើងសូមលុបចោលច្បាប់នេះនិងដាក់ច្បាប់ថ្មីមកជំនួសវិញខេតឃីបឺប៉ាក់តុនខ្វាដោយចលាចលដែលស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញសេចក្តីបង្គាប់មួយដល់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មឹងម៉ាត់មួយក្នុងការកាត់ផ្តាច់ថវិកាផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមភេរវកម្មដែលហាមឃាត់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបស្ដីពីការគាំទ្រខាងយោធាដោយចាប់ផ្ដើមពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស3នៅតំបន់បាល់តិកដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.